Jā, nu, diemžēl, ka nav šīs tādas stipras opozīcijas, bet tas likumsakarīgs rezultāts, jā. Gribas sarunstalotiem spēkiem, cīnoties viens pret otru, gūt kaut kādas ievērojamas panākumas, tas nav iespējams. To skaidri pierāda šīta situācija, ka vienā pusē vienojoties pa mērķi un ejot kopā, otrā pusē dalot to, kas katram ir tūs, tas rezultāts. Tāds arī bija prognozējums, ko es arī esmu izteicis jau iepriekš. Es domāju, ka šīs te runas par ģeopolitiskiem virzieniem ir par daudz skaļas, ja tas ir attaisnojot savu vājumu, var izdomāt visādas jokas, ja labāk būtu normāli strādāt, jo tur tas viedoklis jau parādās tajā cilvēku balsojumā, un ja kāds konkrēts politiķis viņu izskaidro savādāk, mans izskaidrojums ir tāds, ka tas ir tomēr uz šā brīža jau opozīcijas vājums, ne jau stiprums.